Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាការរឹតត្បិតជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួនមិនត្រូវបានចិនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការស៊ើបអង្កេតមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19នោះទេប្រទេសចិនបានដាក់ឈ្មោះថ្មីកោះតូចៗនឹងដីក្នុងទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជារងការរឹតត្បិតបន្ថែមនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីន
ចាសមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសការពិធីសុំម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតការរាំងខ្ទប់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញនៅពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនក្នុងការប្រកាសតាមទូរទស្សន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញហើយសកម្មភាពនានានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញខណៈដែលមានការរឹតត្បិតមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដ៏ខ្លាំងឡើងវិញភោជនីយដ្ឋាននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំឲ្យឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នារោងភាពយន្តនិងរោងកសាលនៅតែបិទទ្វារក៏ដូចជាសាលារៀនដែរក្រុមកីឡាដែលតាក់ទិននឹងការប៉ះខ្លួនប្រាណនៅតែត្រូវហាមឃាត់រហូតមកទល់យប់ថ្ងៃប្រហោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ32លាននាក់បានរាយការណ៍ពីការឆ្លង6000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់100នាក់ដែលតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានត្រូវអញ្ជើញដោយប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមការស៊ើបអង្កេតក្នុងមូលហេតុនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នោះទេវិជ្ជបណ្ឌិត Golden Galia តំណាងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាលោករំពឹងថាចិននឹងពិភាក្សាលម្អិតជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវិជ្ជបណ្ឌិត Galia បាននិយាយទៀតថាយើងដឹងថាការស៊ើបអង្កេតជាតិកំពុងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេយើងរំពឹងថានឹងបានចូលរួមការស៊ើបអង្កេតនៅពេលខាងមុខជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបានផ្ដាច់ផ្ដោជីវិតមនុស្សជាង 230,000 នាក់នៅទូទាំងសកលលោកនេះតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការឆ្លងមេរោគនេះនៅទូទាំងពិភពលោកបានឡើងដល់320,000ករណីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរងការរិះគន់ចំពោះការខ្វះដំណាលភាពនៅក្នុងការចាត់វិធានការនៃការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើវីរុសនោះអាចចេញមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវៈសន្តិសុខ Wuhan ដែរឬទេការឆ្លងសរុបផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan បានត្រូវចោទជាសំណួរចាប់តាំងពីដំបូងមកដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការរាប់ករណីឆ្លងនៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះឡើងខ្លាំងក្នុងខណៈនោះដែរចិនបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19មានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នោះហើយវាមិនមែនជាការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដោយតែត្រូវបានគេជឿជាទូទៅនោះទេថ្វីបើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 មិនត្រូវបានកំណត់នៅឡើយក៏ដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះសង្ស័យថាវីរុសនោះបានឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅឯផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិន
The Voice of America, VOA.
ប្រទេសចិនបានដាក់ឈ្មោះឡើងវិញនៅប្រជុំកោះតូចៗមួយចំនួននឹងដីលិចទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំណាត់ការមួយដែលអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាមានគោលបំណងវាយបកប្រឆាំងនឹងការទន្ទ្រានដោយនាវារបស់វៀតណាមនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួននោះក្រសួងពីររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ឈ្មោះថ្មីរបស់កោះតូចៗចំនួន25និងដីលិចទឹកចំនួន55កន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់កោះបូណេវនេះតាមក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាពួកអ្នកវិភាគជឿថាចំណាត់ការនេះថ្មីបើមិនបានផ្ដល់ជាស្វ័យប្រវត្តិឲ្យប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យភាពខាងផ្លូវច្បាប់ច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ី5ទៀតដែលបានទាមទារសមុទ្រដែលសម្បូរធនធាននេះក៏ដោយវាបានជួយវាយបកវៀតណាមវិញបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីខែកុម្ភៈមកសេវាកម្មដឹកឃ្លាំមើលរបស់សាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាវៀតណាមចំនួន311កាលពីខែមុនបានទន្ទ្រានចូលក្នុងផ្ទៃទឹកនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខខេត3របស់ចិននៅភាគខាងត្បូងបន្ទាប់មកចិនបានព្យាយាមទ្រតាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-លើកទី1របស់ពិភពលោកនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេហើយបានរាយការណ៍ពីការងើបចេញផុតពីមេរោគនោះនៅខែមីនាក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានដាក់ឈ្មោះកោះតូចៗនិងដីលិចទឹកក្នុងសមុទ្រជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983មកដើម្បីធ្វើឲ្យក្លាយជាបន្ទាត់ឋាននៃការប្រើឈ្មោះតាមភូមិសាស្ត្រប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង South Headland ដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបានវាយប្រហារមនុស្សជាច្រើនដោយកាំបិតនៅជុំវិញហាងលក់ដូរទំនិញប៉ូលីសនិងអ្នកខេហេតការផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាជនសង្ស័យមានអាយុ30ឆ្នាំប្លាយមុនដំបូងបានចាក់បុរសម្នាក់នៅឯសន្តាគារហើយបន្ទាប់មកបានចាក់បុរសម្នាក់ទៀតនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានលក់ម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ McDonald's មុនពេលចូលមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញ South Headland ដែលនៅទីនោះជននោះបានវាយប្រហារមនុស្សជាច្រើនប៉ូលីសមិនបាននិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចក៏5នាក់ដែរបានរងរបួសយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តធ្វើឡើងហើយថាខ្លួនរំពឹងថាចំនួនកងទ័ពនឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 8,600 នាក់នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់ការដកកងទ័ពដែលផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយពួកបះបោអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលចំនួនកងទ័ពសរុបទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមានប្រហែល 13,000 នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមួយចំនួននិងអង្គការធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំ2017មកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរឹតត្បិតនិងកាន់តែរងសម្ពាធបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុវណ្ណរទ្ធីនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានអនឡាញ TV Facebook ជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងនឹងការថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបានទេក្នុងពេលរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងបង្ក្រាបសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតរួមមានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ TV Facebook និងចោទថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ30នាក់នេះបើតាមទួលលេខរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ligado ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងវិញចំនួន16នាក់ក្នុងការប្រកាសនៅក្នុងខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារលោកសុតសុកប្រាថ្នាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រចាំតៃ VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2017មករហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពចោះយកព័ត៌មាននិងរាយការណ៍របស់លោកនៅតែបន្តមានការរឹតបន្តឹងនិងប្រឈមច្រើនលោកបន្តថាការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកតែងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
យើងព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងដែរក្រុមវិទ្យានេះអាចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងឬករណីថ្មីថ្មីយើងដឹងតែហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានករណីផ្សាយម្ដងសម្ដីរបស់លោកលីអនត្រីក៏ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយបាត់ទាំងឆាប់បានជាដាស់ណាអញ្ចឹងហើយទៅយើងទូរំអំពីការរីកាបាននេះមករយៈពេលក្រោយនេះទៅរីកានេះមានការប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់ជាងពេលមុនបន្ថែមទៀត
លោកបន្តថាលោកត្រូវបង្កើនការការពារបន្ថែមដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងការរីកាអំពីជំងឺសួតប្រភេទថ្មីនេះស្របពេលដែលការទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាអំឡុងពេលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមលោកក៏បានព្រមានចំចំទៅលើលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្រោយពេលដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជុំវិញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាអង្គការយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចំពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អង្គការនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ខុសនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរិះគន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ករណីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកបញ្ចេញមតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការបង្កើតយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គាត់និយាយនៅក្នុងទឹកដៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងមួយសម្ដេចតេជោទៅប៉ុណ្ណោះ
នៅឆ្នាំ2020នេះទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនឹងប្រពំឡើងក្រុមប្រធានបទសារព័ត៌មានគ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកំពុងរងបណ្ដឹងនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដោយសារការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅឡើយដូចជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily២រូបគឺលោកអ៊ុនភៀបនិងលោក Peter Zomber ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារការសួរសំណួរទៅកាន់ពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតចំណែកលោករ៉ាន់រ៉ាត់មុនីអ្នកបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានរដ្ឋទូ CRT ក្នុងការផលិតវីដេអូស៊ើបអង្កេតម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកអូនភៀបអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily ដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកជំរុញឲ្យតុលាការពន្យាសវនាការលើរូបលោកគណៈតុលាការខេត្តរតនគិរីបានពន្យាពេលតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយមិនកំណត់ពេលនៅឡើយលោកនៅតែបន្តចាត់ទុកថាការចាត់ប្រក័ណ្ឌលោកដោយសារតែការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងអយុត្តិធម៌
វាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំហើយនឹងសហការីខ្ញុំម្នាក់ទៀតព្រោះថាអានេះយើងគ្រាន់តែអនុវត្តនៅទួលនទីការងារជាអ្នកកសែតរបស់យើងក្នុងការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋរឿងអីដែលអាជ្ញាធរនឹងមកប្តឹងយើងចោទយើងថាពីបទញុះញង់អីចឹងជាដើមវាអត់ត្រូវចឹងអានេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេរឿងការដែលចោទប្រកាន់នេះ
លោកអ៊ូសូនីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily មួយរូបដែលកំពុងធ្វើជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានឯករាជ្យនិយាយថាចាប់តាំងពីកាសែត The Cambodia Daily ឡើងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាលោកត្រូវស្វែងរកការងារដោយធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរអត្ថបទលក់ឲ្យស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងជំនួសវិញអ្នកសារព័ត៌មានដែលចាប់អាជីពកាសែតអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិបាកក្នុងការសម្ភាសប្រភពនិងពេលខ្លះមិនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលកើតមានជំងឺ Covid
មានពីលំបាកខ្លះដែរនៅក្នុងការសរសេរដោយសារប្រភពមួយចំនួនគាត់បដិសេធមិនសូវហ៊ាននិយាយជាមួយយើងជាពិសេសគឺវាជាប្រត់ធម្មតាដោយសារគាត់បារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត
់លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនមានភាពប្រសើរណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបឆ្នាំ2017មក
អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅតែទទួលរងនៅការបដិងផ្ដោចោតប្រកាន់វិជ្ជាករណីបណ្ដឹងនៅតុលាការហ្នឹងក៏មិនមានការទម្លាក់ចោលហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះទៀតសោតគឺមានទាំងការដកអញ្ញាតប័ណ្ណការដកអីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អីផ្សេងៗផង
លោកណប់វីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមកអនុវត្តលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកំហុសផ្នែកការផ្សាយមិនគួរប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងការដកអញ្ញាតប័ណ្ណភ្លាមៗនោះទេលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារវិសាលភាពការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែរីកចម្រើនហើយចំនួនស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏កាន់តែច្រើនលោកបន្តថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកនិងពេលថ្មីៗនេះគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់ដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមានកំហុសលើសពីវិជ្ជាជីវៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក្នុងសន្និសីទមួយថាលោកមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នោះទេដែលលោកហៅ VOA ថាជាស្ថាប័នខូចរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2020បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180ប្រទេសដែលជាការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់3ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រតិភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការចែងកម្រិតសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយត្រង់ចំណុចហាមឃាត់ឬកម្រិតការចែកចាយឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនឬចលាចលដែលនាំឲ្យខូចដល់សន្តិសុខជាតិឬធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពនៃភាពអាសន្នលោកសុតសុកប្រាថ្នាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOD បារម្ភថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវយកមកប្រើក្នុងកលៈទេសៈណាមួយនោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារត់តែរួមតូចថែមទៀតហើយសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវប្រឈមកាន់តែខ្លាំងរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានដំក្បាលចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះសេរីភាពនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតនៅឆ្នាំ2020នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders ឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF ដែលបានចេញផ្សាយនៅមន្ទីរវិទ្យាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភានេះអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំមកហើយបានបង្កើនប្រព័ន្ធបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងសន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការ RSF នេះបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយបានទម្លាក់ពិន្ទុរបស់កម្ពុជាមួយលេខថែមទៀតគឺរហូតដល់លំដាប់លេខរៀងទី144ក្នុងចំណោមប្រទេស180បើធៀបនឹងពិន្ទុឆ្នាំ2019លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានលាចេញពីតំណែងពីអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនេះក្នុងចំណោមអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យតែ2-3ដែលនៅដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាយ៉ាងដូចនេះថា
ការគម្រាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការបំផិតបំភ័យតាមរយៈការបដិងផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនជាដើមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមានភាពចម្រុះដូចជាមានតែម្ខាងអញ្ចឹងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាផ្នែកមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដោយរបាយការណ៍នៃអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហ្នឹងបាទ
លោកណប់វីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការយាយីនឹងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
ការអនុវត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានសេរីឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ចង់រំលឹកអំពីបញ្ហាសង្គមនានាជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចោះយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងបទល្មើសព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថានៅមានការគៀបសង្កត់នៅមានការគម្រាមកំហែងនៅមានការឃ្លាំមើលការចោះទៅឃ្លាំមើលការព្រមានចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ការឃាត់ខ្លួនអីចឹងជាដើម
ទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងណែនដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណបកកាន់អំណាចនេះដែរនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្រុមអ្នករិះគន់លើកឡើងថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នោះមានការកើនឡើងនូវករណីគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់និងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយលើកហេតុផលអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេនឹកស្មានមិនដល់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង20ដែលស្ថានីយ៍ខ្លះបានផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA កាសែត The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកាសែតកម្ពុជាព្រមទាំងជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបាត់ដែរអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2អ្នកនៃកាសែតនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2អ្នកទៀតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មផងដែរអ្នកកាសែតទាំង4អ្នកដែលបានរងការចោទប្រកាន់និងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងខ្ទប់សម្លេងរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះអាញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតនិងដកហូតអាញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរលោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថា
ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបទៅលើ TV Facebook រហូតទៅដល់ឈានការដកអាញាបានទៅទៀតនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតែសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងឯងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TV Facebook គឺលោកសុវណ្ណរដ្ឋីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីលោកបានដកស្រង់សម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅផ្សាយលើទំព័រ Facebook លោក Daniel Bastard នាយកអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចាប់អ្នកកាសែតដាក់គុកដោយសារតែការដកស្រង់សម្ដីដើមទាំងស្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងដែលលើសពីមិនសមហេតុផលទៅទៀតក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន TV Facebook ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនចាងវ៉ាងសារព័ត៌មាននេះរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយទៀតឈ្មោះចក្រវាល TV Online ដោយអាជ្ញាធរបានចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះថាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈ លោកអុកកំសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកចាត់ទុកការវាតម្លៃរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាបានសម្លឹងមើលតែលើភាពអវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
អង្គការមួយនេះក៏មិនដែលមើលឃើញអីដែលគាត់ប្រសើរល្អបើសិនជាធៀបទៅនឹងស្ថានភាពប្រទេសរដីគាត់មិនមើលមិនឃើញទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗនេះលោកអុកកំសេងមានប្រសាសន៍ថា
អ្នកទៅនោះពុំបានធ្វើទៅតាមដែលហៅទូនីតិនឹងការទទួលទៅរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកាសែត The Cambodia Daily និង Vuthu Azizi Serai ទេដោយលោកថាសំណុំរឿងទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនៅឡើយលោកយៀងសុធិរិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន Vuthu Azizi Serai ម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាបើទោះបីជារូបលោកនិងសហសេវករបស់លោកគឺលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏សេរីភាពរបស់លោកទាំងពីរនៅមិនទាន់មានពេញលេញនៅឡើយទេ
បើនិយាយពីញាតិដូចមកជ្រុងសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសេរីភាពរបស់ពួកខ្ញុំនៅតែអត់មានទេពួកខ្ញុំរស់នៅដូចជាសត្វនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីទុកគឺថាដូចជាទុកអត់ជាយ៉ាង
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាកម្ពុជាបានបោះជំហានដ៏ធំមួយហើយដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដោយការបង្កើតឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងការជួបពិសារអាហាររួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមលោកបន្តថាថ្មីត្បិតតែអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពួកគេក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផងដែរ
នៅក្នុងឯបរិបទនៃប្រជាជាតិដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសេចក្តីជាសង្គមចំហមួយយើងត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការនិយាយរបស់ពួកខ្លួន
លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដែរថាទោះបីជាសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្អប្រសើរជាងសម័យមុនណាណាទាំងអស់ក៏អាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការងារច្រើនថែមទៀត
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាងមួយចំនួននៅប្រកាន់ហៅថាកិច្ចការយ៉ាងមួយដែលមិនទាន់ទូលំទូលាយចំពោះសារព័ត៌មានណាដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រើសិទ្ធិសេរីភាពគាត់មិនបានពេញលេញមិនត្រឹមត្រូវអាចដូចជាបានបំពេញទៅលើតែផ្សេងណាខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនគាត់ចាត់វិធានការទៅវិញវាលើក
លោកបន្ថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះទាំងអាជ្ញាធរទាំងអ្នកសារព័ត៌មានគួរបីព្យាយាមឆ្វេងយល់បន្ថែមទៀតពីទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.